Solasaldiaren tartera iritsi gara, gaurkoan erran bezala fasismoaz eta fasismoaren gorakadaz mintzatuko gara, Asier Etxenike eta Erika Martinezekin dagoeneko telefonaren bertzaldean daude. Egunon, Asier?
Bai, egunon.
Egunon, Erika, zuri ere?
Egunon,
biei. Bueno, ba, aipatu dugu, ez? Bueno, gaurkoan, ba, bueno, fasismoaz hitz egingo dugu, badakigu, ba, bueno, hau, ba, 20. mende hasieran sortzen dela, ez? Bi mundu gerren artean, ba, bueno, oroar sistema politiko bezala, baino desagertu ez den zeo zer da, iraunduen zeo zer, munduko txoko askotan, ba, horrelako jarrerak eta mugimendu fasistak badaude, baina, bueno, bereziki, Euskal Herrian eta, bueno, estatuan, edo Europa mailan zentratuko ginateke, eta lehenengo galdera egin nahiko nizueken lehenengo galdera da, ba, bueno, gaur egunean zuek nola ikusten duzue, bazakite Euskal Herrian edo Estatu edo Europa mailan nola ikusten duzuen, ba, fasismoaren egoera non antzeman daiteken, ba foko hori Erika zukasi nahi baduzu?
Bai, bueno, azteko, puntutxo bat, nik uste dut frankismoa da fasismoa ez dela inoiz ezagertu. Baiz, bere aurpegia nola bait aldatu du, eta orain arte gizarte moduan ba gaizki ikusita zeuden gauzak, ba nolabait pribatuki esaten ziren edo festejatzen ziren, ez? Orain gertatu dena da gizarte maila sortu ditugun arazengatik eta hainbagozengatik, ba orain arte ba indarkeria hori eta guzti hori ba kaleratu egin dela eta ate hori ireki dela, ez? Orain arte ikusten da, orain arte gaizki ikusten ziren gauzak. Eta, bueno, hortik hasita, ba, zer gaitik edo nola gaude, ba, bueno, argi dago, alde batetikan, ba, eta nik uste dut gazteen artean, ba, ez dela ondo lertzen fasismoa zer den, nik uste dut moda bat bezala ikusten dutela, antisistema moda bat bezala, eta deskundetan ikusi dut telebiztan hainbat elkarrizketan, eta hortik zifazen, ez? Eskatzen dut, ba, antisistema delako, ba, bueno, ba, diskoteketan DJ bezala agertzen zirelako, ez? Nik uste dut asko zuritu dutela komunikabideek diskurtsoa, eta ez dela ondo ikusten zer den. Eta bestaldetik, bueno, nik uste dut fasismoa igo dela bai Euskal Herrian ez hainbeste, baina Estatu mailan eta Europa mailan kapitalismoak sortutako egoera, ez? Ezberdintasun egoera hau, bueno, ba, gure gizartean zutabeak fiska bat nolabait mugitu ditu, eta, bueno, jendeak beldurra duenean, ba, fasismoak egia da, ba, erantzunak ematen dituela oso errazak direnak, eta horren kontra ba egin behar dituela.
Asi, Erzuk, nola ikusten duzu gaur egun ba, fasismoaren egoera, edo non islatzen da fasismo hori?
Bueno, nik ez dakit, uste dut dela, azkenean, balore o jarrera kontuak ere bai, ez? Gaur egun, edo, bueno, aipatu dena, ez da, fasismoa ez da gaur egungo kontu bat, ez da gaur berriro ere agertu den zerbait, bai, eta, bueno, ba, horre egon da, eta, bori, hamarkadetan, eta kontua da, nola bait, zergatik orain berriro indartuta agertzen den, ez? Eta nik uste dut hori, ba, Erika komentu duen aritik, ez hor badaude baldintza ekonomiko eta sozial batzuk, hori elikatzen dutenak batetik, eta gero bestetik, ba, nola baita azkenean, hor leia politiko bat ere bai, eta batzuek arrakasta gutxia daukate, beste batzuek gehiago, ez? Eta arrakasta balin badukate beraiek da, nola bait, jende batekin edo jende horrekin konektatzen dutelako zerbaitetan, ez? Eta nik estatura ekarrita, ba, bueno, estatuan nola bait, beranduago ematen du, ez? Beranduago etorri dela, Europa maino, edo Ego Amerika, edo Ipar Amerika maino, baina, bueno, nik esango nuke, ba, hori ez, periodo, osea, ezberdinak egon direla, eta krizitik ona, ni eustez oso zanguratsua da elektoralki gertatu dena estatuan, lehenengo Podemos efektua, eta orain beste maila batean, baina bozen kontuarekin, bazkenean, tarikak esaten zuenaren hildotik, ez dut uste hainbeste denik jarrera jendearen aldetik, alako jarrera fascista, handi bat, baizik eta gehiago, ba hori, ez, kultura politiko falta bat eta momentuan jendeak ematen duen erantzuna bizitzen duen egoera sozial horri, ez.
Bueno, argi dago Boxek behin baino gehiagotan egin dituen argitaratzeak edo esan dituen gauzak, ez, bai bideratu ziren Boxen umeak edo las niñas de Box bezalako bideo hoiek esaten dutelarik generoak violentziak ez daukala generorik, ez? Gero ere oro aratera direlarik autobus laranja hori genero bereizketa hori egiten edo ta pixkat aldatuz ere altxasun ere egendako agerraldiak kala horrando gutxi ere egondako agerraldi horiek, hau da, politikoki ere ez daude batere izkutuan, argitara eman dira, eta nolabait ere arrotasunez erakusten dute beraien diskurtsoa. Zer ekar dezake horre Hasier Asinahi baduzuzuk oraingoan?
Bueno, ematen ari garen hainbat urratsa jendarte gisa, gelditzea eta gutxinez gelditzea eta segurazki ere atzera egitea, ez? Politiko batzuen ahotan da nolabait nahiz eta Boxek egoak ez izan, asumitzen dituztelako beraien planteamenduak, orduan ja hasteko, nolabait gizarte justuago bat nahi dugunontzako, atzera pauso bat. Eta gero, hortik abiatuta hori nolabait esan dut, ez? Batetik, iruditzen zaidala, berez, beraiek buskatzen duten guzti horiek ez dutela inbeste bere printzipio guztiekin bat egiten, baina azkenean alderdi horrek egituratzen du, ez? Eta aurrera emango ditu planteamendu horiek, orduan, hor bai, praktikan, ondorio larriak eduki ditzazke, ez? Matxismoaren garapenean eta hori modu askeagoan adierazteko aukeretan eta baita beste eremu batzuetan, ez? Ekonomia mailan edo nazioen errespetuetan eta bar.
Erika, zuk nola ikusten duzu, zer erantzun ikusten dezakezu, ze ondorio eduki dezake, politikoki hain maila irekian diskurtso hau berriz ere presente egote honekin?
Beno, politikoki ikusten ari gara, ez? Box, gora egin du, honek hau suposatzen du, adibidez, beste alderdi politikoek bere laguntza behar dutela gobernatzeko, eta nahiz eta Box instituzioetan ez egon, beste alderdiek bere diskurtsoa hartzen dute, ez? Orduan hori ja beraientzat arrakasta bat da, arrakastatua da zen azkenean, nahiz eta ez izan, bere diskurtsoa zabaltzen dute. Eta gainera beste alderdiak izan da, gainera zuritzen, ez? Hori da politikoki niretzat arriskutsuena. Bai, igoera eta gainera besteen diskurtsoaren onarpena eta gero argi dago azkenean egiten duten diskurtsoa arduragabekoa da. Ez dakit batzutan haiek ere sinesten duten esaten dutena, baina argi dago gero kaleetan edo gizartean mezu hori entzuten dela eta ondorio ondorio larriak ekartzen dituela, ez? Ikusi dugu, adibidez, indarkeria matxistan, baina atzo izan zen, orain dela bihazte Boxeko emakume hau mena zentro batean agertu zen, eta bihazte barru, batean, ez? Atzo granada bat zentro batean, horiek izango dira tariko dituen ondorioak. Nahiko larria jartzen dute puntua, ikuspuntua gizarteko multzo batean, emakumeak, migranteak, pobrezia, eta horren kontra jo, diskurtsoa bota, eta gero nahi duenak entzun eta erantzun.
Ultraeskuina edo populismoaz mintzatzen dira azken aldian, ez? Badirudi fasismo terminoa dagoeneko bazela erabiltzen edo, baino ultraeskuina edo populismoa, ba bai, ez dakit horrek demokratikoagoa dirudien edo adierazpen askatasun horren baitan sartu behar dugun. Ez dakit zuek bereizketarik egiten duzuen, uste duzuen muinean berdinak edo ezberdinak diren, zergatik erabiltzen dira azken aldian termino hauek, Asier?
Bueno, nik uste, eta igual ez da oso politikoik korrektu azango dutena, baina egia esan terminoen inguruko gerra hauek ez nau gehiagik eskatzen. Ez nahi dut, uste dut, azkeneko hilabetetan eta boksei begira bereziki ezkerrean teinatu garela fasismoaren markoan kokatzen, eta bereziki gazteek ez dutela loturarik egiten, oza, bai, fasismo batzuk bai txarra da, baina besterik gabe, ez dago, ez? Eta aldiz, ez dugula, apenas hartu denbora, pues, orain adibidez, erikak bota duen, adibide moduko horiek jartzeko, ez? Edukietan sartzeko eta zergatik, ezin zaie zuritu, zer den zuritzea, gaien diskurtsoa, zein den bere diskurtso eta praktikaren ondorioak, oza, guzti horretan, hori ondo lantzen eta azkenean nolabait edukietan ere kontra egiten beraiek, ez? Mm. Eta ez hainbeste, ba, bueno, etiketa baten pean kokatzen eta horren arabera demonizatzen esan dezagun, ez? Mm. Ze uste dut, ba, hori, jendartean, jende askok, oza, fasismoa bai, zerbait txarra bezala, baina ez daukala gaur egun bestelako asoziaziorik, ez balin bada oso, jende ideologizatuan, ez?
Mm-hmm. Erika, zuk ikusten duzu, zer dagoela termino horiek erabiltzaren atzean edo ez dakit?
Bai, nik, komunikadora naiz, komunikazioan lan egiten dut, eta gai uste dut, erabiltzen ditugun hitzak garrantzi asko dutela, gizartea, gizartea nola ikusten dugu, pixka bat, moldatzeko, ez? Eta, fasismoa edo populismoa edo horren erabiltzen dutena nostalgikoak, bai? Nik uste dut itzoien atzean estrategia bat dagoela. Fasismoa erabiltzea ez, zene badakigu normalean burura etortzen zaizkigun irudiak, orduan, haiek jokatzen dute pixka bat nolabait ze hitzekin bere diskurtsoa pixka bat zuritzen edo nolako hitzak gizarteak onartzen dituen, bazen nolako jarrerak justifikatzeko. Horren nik uste dut hizkuntzaldetik hori, momentuz nahiko ondo egiten ari dutela, ziren ikusten dugu fasismotik kanpora jun dela hizkuntzaldetik eta beste hitz batzuk erabiltzen dituztela, ez? Eta nik beti esaten dut, mugimendu feministari zenbat handitan ditzen digute feminazi, eta nazi direnak zenbat kostatzen zaigu direnak esatea, ez? Orduan horren atzetik beti estrategia bat dago, zeren nahi eta nahi ez, hitz bat ezetelakoan geure burura atzertzen zaizkigun irudiak ia intuitiboa da. Eta hori gitzarte mailan sortzen ditugun irudi kolektiboak oso garrantzitsu bat.
Bueno, aipatu duzu ere mugimendu feminista, ez? Honen kontrako erasoak ere egon dira azkenaldian, Pikarako egoitzaia bitan margoketak agertu dira, eta bueno, orokorrean, beraien diskursoa, ez? Biolentziak ez daukala generorik, guztiz matxista bada. Baina liberean ere, errandezakegu, zorionez edo, feminismoak indarra hartzen ari duela azkenaldian, antolakuntza handia dagoela. Ezagit, nola ikusten duzuen, oso gainetik bada ere, interkorrelazio hori, fasismo horrek zabaltzen alko den dagoen feminismoaren goraka dau, edo nola baitere izan daiteken arrazoietako bat, harik eta hobeago antolatzeko, argiago ikusteko zeintzuk diren borrokatu beharreko, horien kontra borrokatu beharreko argudioak. Erika, ez dakit nola ikusten duzun zuk, feminismo, mugimendu feminista eta fasismo honen elkar bizitze edo elkar borrokatze hori?
Bueno, nik este mugimendu feministak fasismo agertu baino lehen martxan jarri zela, nik uste dut hasieran kapitalistaren kontra jo zuela, azkenean sufritu dugun indarkeria hainbat mugimendu edo bai hala mugimendutik etorri da ez, eta uste dut kapitalismoa izan dela beti bueno, aurrean izan duguna, orain gehitzen da fascismoa, ez, azkenean da sistema liberala eta kapitalista, ekonomikoki, hau da, zutpetetzen duzuna ahula dena bazapaldu, eta edo zurea dena defendatu, ez, eta, bueno, fascismoa orain ba, berriro ere emakumeen kontra jo, eta emakumeok ba, beti bezala erantzuten, erantzuna guztiz ezberdina da, gure erantzuna uste dut dela batzea, empoderatzea guztion artean, eta kaleak kaleetara ateratzea, eta gure artean zareak sortzea, ez? Ez da, gure erantzuna ez da inoiz indarkeriarekin erantzun, baizik eta beste estrategiak, edo, bueno, beste feminismo definitzen den beste egiteko egoera bat, bai, bueno, esparru askotan, eta bai, indarkeri gure kontra agertzen denak indarkeriari aurre egiteko.
Asier, oi, barkatu, Erika, jarraitu lasai.
Bai,
ez bakarrik
esatea, ba, askok esaten dute, bueno, fascismoa eta kapitalismoaren kontra, ba, feminismoa dela erantzun bakarra, nik ez dut uste, baina feminismotik jarrera asko hartu eskero, ba, uste dut hortik erantzuna etorri etekela.
Asi, ertzuk nola ikusten duzu egoera edo indar korrelaz ez dakit testu ingurua, nola ikusten duzu?
Bueno, ni badut zentzazia, ba hori ez, feminismotik sekulako lan egin dela, azkeneko hamarkadan gutxien ez, eta lan horrek kistone maitzak joki dituela, ba bueno, bereziki ba hori ez, azkeneko hiru urtetan oso ikusgarri egin dena, mobilizazioetan, baina ez bakarrik hor, ba, leku askotan, emakume asko lan handia egiten ari direlako instituzioetan, eragiletan, eta bar, eta ba, eta urratsak ematea lortzen ari direlako eremu askotatik, baina guzti horrek esango dute neki duen berezitasuna izan dela hori, ez? Kaletik eta mugimendu sozialetatik nolabait lidergo oso argi bat eraman dela, ez? Mugimendu feministatik. Eta orain gertatzen ari diren ba bueno, ba boxen diskurtsoak eta beste mugimendu batzuk badu sentsazioa ba, eukiko duen eragin horietako bat hori dela, ez? Batzuk joko dutela, ba, hori batetik, mugimendu feministak kaletik daukan lidertza hori zalantzan jartzera, eta horretarako, ba, beste emakume batzuk ere bai, ba, bueno, nola bitarteko beste posizionamendu batzuk hauspotzen edo, ez? Nola boxen aurrean, zara, bi muturretara eramaten, beraien diskurtsuetan, hori ez, bi mutur bezala, egongo balira bezala, errealitate hori eraikitzen, ez? Batean, box eta guzti horrek, misoginia horrek ere eraiki dezaken irudi bat, eta bestean, ba, mugimendu feministan kokatuta, ez? Eta era trampatia, baina sentsazio ematen dit, ba hori ez, nahi ez dutenek kaletik, lidergo sozial eta politikoa kaletik eramatea, eta kasunetan gainera emakumeak, ba, aprobetsatuko dutela nolabait hori ere, ba, sortu den, feminismoak sortu duen indar hori ahultzeko.
Bueno, gizarteko hainbat sektoretan eragiten ari da hau, ez? Bai, hezkuntzan, orokorrean hezkuntzak, ba bueno, badauka militarizazio edo militar ezaugarri hori, ez? Bai, zer lerrotan jartzeak, txirrenarekin aldatzea, bueno, orokorrean hezkuntzan gain eskola bezalako proiektuak ez jarri nahi izatea, erlijioak hor jarraitzea oraindik, ez? Segregazio hori ematea hezkuntza mailan, bertzaldetik ere, bueno, arrazakeriaren handipena nabaria da, ez? RGI-aren ba aurkako salaketak, hemen Gasteizen bertan agertu ziren banderak ba RGI-aren kontra eta ja margoketak, ba bueno, bai Lasarte horian eta bai hemen Gasteizen etxerateko egoitzan emandakoak berriki, hainbat sektoretan, ez? Ari dira agertzen ba holako foku fasistak, eta ez dakit pentsatzen duzuen orokorrean, oroar, gizartea konstiente den horretaz, gizartean nabaria den, jendea konturatzen ari ote den, ba, fasismoa gertatzen dela, non dagoen, eta zer, zer ekar dezaken, ze ondorio ekar ditzaken, ba honek guztiak, Erika?
Bai, nik uste dut jendea konturatzen ari dela, ba hori diskurtsoa gogortu egin dela eta publikoki indarkeria nabaritzen dela, baina nik uste azkenean indarkeria sufritzen dutenek eta honekin adibidez migranteak ez dutela bozkatzen. Eta bozkatzerakoan ondorioak ez ditugula sufrituko. eta ire jarriko niri berdin zait, eta jarriko naiz beste baten buruan. Neri berdin zait, migranteen kontra diskurtsoa, zeren neri bosta zola. Nik hemengoa naiz, eta nik bozkatuko dut, zeren nik ez dut nahi nire lanpostua egaltzea, edo ez dut nahi nire RGI-a egaltzea. Nik badakit, ba, alderdi politiko honek daukan diskurtsoa, baina neri ez zait, nik ez dut sufrituko. Ez, eta nik uste dut jende askoen buruan hori dagoela, ez? Neri bostazola, nik nire defendatuko dut, zeren, bueno, krisi bat, zakit etorriko den, baina bentsat ja, egiten gaina, krisi bat iburuz, aldaketa klimatikoak egin migrazio brutalak karriko ditu, eta gero eta jende asko laguntzeskatuko dut, eta nire mesedez nirea ezukitu. Eta nirea ezukitzeko, ba, beste bat zapaldu behar badut, ba, beno, ba, sentitzen dut, baina nirengo nirea. Eta nik uste dut, jende azoren buruan hori dagoela. Orduan, ondorioak ikusi, bai, baina nire zatez balira, eta jo, hori oso jarrizkutzua da, eta batez ere hemen egin ez dena, memoria historiko arantzea, gero dakigu azkenean, instituzioetan daudenean, berdin zaiela hemengo da kanpokoa izatea, berdin zaiela azkenean beraientza gobernatzen dutela, eta gero ba, ondoriak lau urtetan sufritzen ditugu, gero agian berriro aldaketa politiko bat izango da, baina lau urte horretan edo, osortzi urte horretan edo, karte horretan egin dezaketen desastrea, ikaragarria da denontza.
Asierzuk nola ikusten duzu? Uste duzu kontziente garela, gertatzen ari dela, zero orokorrean gizartea bedela kontziente ontaz?
Nik uste dut ez. Gaurko zurein dik ez. Osa, gurein arte, azkenean Vox alderdi giza edo, horretaz, eta modu esan guratxuan, da magu hitz egite, pare bat urte, gehiago ez. Eta orain hasi gara, Erika esaten zuen harira, diskurtsoek ere realitatea, eta ez, osa mobilizatzen ditu, ez realitateak sortzen ditu, eta orain, bota ditu zen albide guzti horiekin ja, azten gara itzten, ba, ze realitate eraikitzen ari diren, orain nahi duten, ez, eta horretara joango da, oza, hori momentuz behintzat gutxiagora, eta joango, nolako erasoak, edo irantzu garela bizitzen ari dena, eta hori, eta erabat normalidade osoz edo bizitzea hori, osea, beste parametro batzuetan horren erdiarekin ere, ba, sekulako telebereko portalak epiko genituzke, ez, orduan. Ba, bueno, hor, bai, zentxazioa bada, ez garela oraindik ere oso konstiente, edo ez dugula sinisten benetan, jarrera horrek eukidezakein garapen horretaz, ez, edo jende gehiengoak behinkat ez duela ikusten aukera hori, eta dagoeneko ja hemen dago, ez, zentxazio hori badu, ez dala gehiago ora joan daiteke, eta prinzipioz nik uste dut joango dela gainera, eta horrek ekarriko itularen enfrentamendu gogorrak, baina dagoeneko ja errealitate bada.
Bueno, ba, ideia interesgarri ugari atera zaizkigu, demora bukatu zaigu, eta, bueno, hementxe utzi behar dugu, beste batean jarraitu genezake gaiarekin buelta pilo bat ematen, ze erran bezala, ba, bueno, egun erokotasunean, ba, errotuta dagoen gai bat edo fenomeno bat bada. Asier Etxenik eta Erika Martinez, ba, mila esker gaurkoan hemen solasaldean egon izanagatik izpidean.
Zuei.
Egun hona izan, aio.
Aio, aio.